خطبة الجمعة عما يجري في المجتمع.
Msitudanganye wanasiasa, mna kigezo gani cha kutuambia uzuri wenu?
Alinukuliwa Dr. Will Bloody Peter Slaha akajibu, the extent ni kupindua serikali. Nadhani saa hizi ndo tunataka sasa kuliamsha upya, wakati wa ukombozi ni sasa.
Ya watu hawaangalii namna gani wanawake watateseka, hawaangalii namna gani watoto watateseka. Wao wanafikiria kwenda kupindua nchi tu siku zote. Okay, unataka kupindua nchi, alafu anatoka huyu aliyopo anakaa nani? Unataka kutuaminisha kwamba wewe ni bora kuliko huyu aliyopo? Kwa kigezo kipi? Lakini Allah ametuthibitishia kwamba hawa watu ni wezi, wana tamaa, wanaangalia maslahi yao binafsi. Lakini sauti za watu wengi mbona zipo kwenye mambo mengi? Mbona uko kote atakusikia mkizungumza wala mkitishia kuandika waraka wala lolote?
Semeni wazi basi ile ambayo mnalitaka, mbona mnazunguka zunguka? Wanasema wanawadanganya watu kwamba bandari haikuwahi kumilikiwa na wageni.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد أن نشكر الله عز وجل نكمل بها زيادة يا رحمة أماني ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم Mtume ambaye ametuacha katika uwanja mweupe, usiku wake ni sawasawa na mchana wake, hapatwi na zaif, upondofu na upotevu katika eneo hili aliyotuacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa halik. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu fi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na Allah anasema juu ya mtume huyu kwamba hatukukupeleka isipokuwa uende ukawe rahma kwa viumbe wote. Kwenye mazingira kama haya ambayo jamii zinakumbwa na sintofahamu mbalimbali, jamii zinakumbwa na mikanganyiko mbalimbali, ana uksimu billahi, mina hapa kwa jina la Allah, lau kama mtamweka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mbele yenu na mkayaweka mafundisho yake yakawa ndio dira yenu, katika kila tatizo mtatoka na makharaji iliyokuwa salama, ambayo hamtapatwa na janga lolote. Ikhwani fil iman, khutbatul jum'ati amma yajri fil mujtama'a, namba 2, sehemu ya pili ya khutba yetu ambayo tulianza katika Ijumaa iliyopita, ambayo tuliita ni khutba ya Ijumaa inayozungumzia yale yanayojiri katika jamii. Mamlaka za nchi zimeamua kuingia kwenye mkataba wa kibiashara na makampuni ya nje kama vile DP World. Baadhi ya wasomi wakaona hili jambo halipo sawa kutokana na baadhi ya vipengele vya mkataba. Wakapaza sauti kutaka kurekebishwa baadhi ya vipengele hivyo, na kapakawa panaendelea majadiliano baina ya pande hizi mbili kwenye mamlaka pamoja na wanataaluma, lakini katika mazingira ambayo hatukutegemea. Na mimi mwanzo nilitumia lugha kwamba nimesikitishwa sana na bado naendelea kusikitishwa sana. Miongoni makimbilio za mamlaka za nchi watawala, ndipo jamii inapoingiwa na machafuko. Miongoni mwa makimbilio yao muhimu sana ni kwenye dini. Na msione watawala wanakuwa jirani sana na viongozi wa dini, miongoni mwa sababu zake za msingi ni hizi: pale ambapo panahitajika watu wa dini watulize jamii kutokana na jamii ile kuwa na misimamo fulani migumu ambayo inaweza ikaleta changamoto kwa watawala, basi hawa viongozi wa dini huwa wanapewa nafasi kwenda kutuliza hali zile. Mnaonaje sasa hali iwe kwamba viongozi wa dini wao ndio wanakwenda kuliamsha kwenye jamii? Falidhalika ana qul yusifuni kathira. Kwa ajili hiyo mimi ninasema hili jambo linanisikitisha sana. Sisi ndio ambao tuna miongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sisi Waislam tuna miongozo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika yale niliyozungumza hutuba iliyopita, nilinukuu mwishoni mwa hutuba maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innakum satalqawna ba'di athara. Kwa maana nikasema, lau kama mtamweka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbele yenu, mkawa mna uadilifu katika kumweka mbele yenu, mkawa mnachukua katika mafundisho yake, hampotei. Anatubashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqawna ba'di athara, ninyi baada yangu mimi kuondoka kwenye zama za mwisho mtakutana na watawala mafisadi. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, na limekuwa jambo la Allah ni kadari iliyokwisha kukadiriwa. Tunapojadili kadhia hivi wazi, tujadili pia kwamba hizi zama tulizo nazo ni zama za mwisho ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza pia tutakutana na athara. Athara hii sio lazima iwe inatoka kwenye chama tawala. Athara hii sio lazima iwe inatokea kwa wapinzani. Hizi ni zama ambazo ucha Mungu kwa watawala, ucha Mungu kwa wasomi, ucha Mungu kwa wananchi umekwisha, kama sio umepungua kiasi kikubwa sana. Kwa mahama kana yoyote atakayekuwa, msitudanganye wanasiasa mkataka kututengenezea taswira kwamba hawa ni wabaya nini wazuri. Mna kigezo gani cha kutuambia uzuri wenu? Mmepita sehemu ngapi? Mmefanya yapi ya kusema kwamba nyinyi mkipewa mtakuwa bora zaidi kuliko walio? Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuambia kukutana na athara, masahaba wakamuuliza tufanyeje inapotokea hali kama hiyo? Akawaambia tuaduna alhaqqa alladhi minkum, tuaduna alladhi alaykum, tekelezeni dhima za kimamlaka ya akhira, kwa maana sheria za Allah zilizoko juu yenu, lakini pia yale ambayo Allah Mola wenu amewataka myafanye kwa watawala wenu. Katika as-sam'u wa ta'a watas'aluna Allah alladhi lakum, halafu zile haki zenu muombeni Allah. Manake wakati huu tayari nyoyo zishakuwa na kutu hiyo za watawala, mkitaka kushindana nao watatumia nguvu zao za utawala dhidi yenu. Faida itakuwa haiwezekani. Ndivyo hivyo ilivyo. Kwa tunapojadili kadhia hii pamoja na miongozo na saha taulihatu mbalimbali, tuweke akiba na hili ametuambia Mtume, haya yatatokea, na atakapotokea maana yake ni kwamba haya tukubaliane nayo kama vile yalivyo. Kinyume chake, kuna baadhi ya masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, afala nunabidhuhum, je, hatuwatimui kwenye mamlaka yao tuwatoe tuweke pembeni? Akasema, la maadam yuqimu fikum as-salah, hapana, muda wao wanasimamisha swala, maanake Uislamu upo kwao, fanyeni subira, hizi za kwenu mtaenda kudai kwa Allah, tekelezeni wajibu uliopo kwenu. Na nilisema pia a'malukum umalukum, matendo yenu mnayotenda ndio watawala wenu. Kama takunu iwalla alaykum, kama vile mlivyo nyinyi katika hali zenu, baina yenu na baina Mola wenu, baina yenu na baina wazazi wenu, baina yenu na baina wake zenu, baina yenu na baina haki za watoto wenu, vile mnavyofanya ndio watawala wenu watakuwa kama hivi mnavyofanya. Mkiwa wema kwenye haya, Allah atawaletea watawala wema sana. Mimi naulizeni nyinyi, matendo yetu yanatosha baina yetu na baina Mola wetu? Matendo yetu baina yetu na wazazi wetu yanatosha? Baina yetu na wake zetu, watoto zetu? Basi kama tulivyo, watawala wetu watakuwa hivyo. Ikhwani fil iman, ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 8 siku ya Ijumaa, baraza la maaskofu Tanzania kwa lugha fupi wanaita TEC, katika mazingira yasiyotegemewa, baraza hili likatoka na mtazamo kuhusiana na kadhaya hizi, tena likautangaza hadharani, pakasomwa katika vyombo vya habari, matv yakarusha, redio zikarushwa, media mbalimbali zikarusha tamko la baraza la maaskofu Tanzania juu ya kadhia ya DPOL. Nasema hivi, mtu yeyote kwa mujibu wa sheria nchi hii ana uhuru wa kujieleza, lakini inapotokea uhuru huu ukatumika kwa sura kama hii, eti maelezo haya, mtazamo huu wa baraza la maaskofu uende ukasomwe kanisani kwa wiki 6 mfululizo, kila kanisa Tanzania nzima, kila kanisa Katoliki lisomwe waraka huu kwa wiki 6 mfululizo. Tayib, unapowasomea hawa waumini wako, unawataka wafanye nini baada kusikia rai za viongozi wao? Wafanye nini? Huu ni mkataba baina ya serikali ya Tanzania na baina ya watu wa nje katika jambo la kibiashara, uwekezaji. Unapokwenda kuwasomea waumini wako kanisani, wana mchango gani kwenye hili? Hili ni baraza la maaskofu. Upande wa pili, hii dini, hii nchi ina dini mbili kubwa. Ina dini mbili kubwa. Upande wa pili wapokee hili nao, waseme hivi, sisi mtazamo wetu kama Waislamu sisi tunaona tuunge mkono mamlaka katika hili, kwa sababu kuna faida nyingi. Kwa na sisi tunatoa waraka, tunaambia waumini wetu kwamba waunge mkono hili, na sisi tutasoma katika swala tano kwenye misikiti yetu kwa muda wa wiki 6 pia. Kila swala patakuwa panasomwa mtazamo wa viongozi wa Waislamu kuhusiana na mkataba huo wa serikali. Na mnaipeleka wapi nchi? Lillahi alaikum. Hivi hii ni akili ya kawaida au nyuma yake kuna kitu? Bwana, jambo lipo wazi sana. Hivi wewe unaenda kumsomea muumini wako kanisani kuhusiana na mkataba serikali na kampuni fulani ya biashara, huyu muumini ana dakhali gani kwenye hili? Unataka kumfundisha? Haya, labda usome mtazamo, unaona kwamba watakushawishi waumini waone kwamba maslahi kwenye hili ni kadhaa mara moja. Jamaa, tunaona moja mbili tatu. Haya, si tumesema yamekucha. Unakaa nini wiki 6 mfululizo? Unakusudia nini? Na wiki ijayo, Jumapili, leo Jumaa. Jumapili ijayo ni wiki ya 4. Hizi wiki tatu zote wamesoma. Wamesoma. Sasa ikhwani fil iman, wakati tunaumizwa na hali hii za viongozi wenzetu wa dini, hali hizi za viongozi wenzetu wa dini zinatuchosha, zinatukera, zinatutia simanzi, zinatushtua. Kwa nini na kwa hivi? Anatokea mtu mmoja anaongea maneno hatarishi mno, na huyu mtu asili yake alikuwa padri kanisani, akamshinda kule kanisani, akaingia kwenye siasa, kwenye siasa nako akavuruga vuruga, mara akaingia hana kanisani kwenye nako ametoka kwa tuma mbalimbali za kutokuwa mwadilifu katika maadili, ameingia kwenye siasa huko nako, huko vyama vya upinzani akaonekana kwamba ni msaliti, akaingia kwenye vyama tawala naye akatoka huko, akawa ni mtu muharish kwa lugha ya Kiarabu, mvurugaji, mchafuzi. Huyo naye ilikuwa ni siku ya tarehe 18 pia Agosti, alinukuliwa Dr. Will Bloody Peter Slaha, aliyewahi kuwa askofu kanisani kule Kiteto, sio maeneo yale kule, baadaye akawa alikuwa katibu wa chama cha upinzani Chadema,
lakini aliwahi kugombea urais wa nchi hii, lakini baadaye akarudi tena kwenye chama tawala akawa balozi, na sasa amevuliwa ubalozi. Kwa hali kama hii lazima avuliwe ubalozi. Nchi hii ni nchi ya amani, watu wake ni watu wa dini, wanataka kuabudu Allah kwa utulivu. Changamoto za mambo ya watawala hizi zipo, na wala si tukisema haya tumtakasi mtu fulani dhidi ya mtu mwingine, abadan. Tunazungumzia muhimili wa nchi na salama ya nchi katika vipengele ambavyo mtakuja kuviona katika hotuba kama hii, muone kama sisi tunakusudia kusema siasa au tunakusudia kunasihi yale ambayo ni msingi kwa ajili ya uwiano mzuri wa nchi yetu. Huyo bwana amenukuliwa tarehe 18 Agosti akisema, kwani serikali zinapinduliwa? Kwa nini zinapinduliwa? Huwezi kuniambia hakuna cha kufanya. Huwezi kuniambia hakuna cha kufanya. Mwandishi akamuuliza, tunafanya nini sasa? Akajibu, the extent ni kupindua serikali. Nadhani sasa hizi ndio tunataka sasa kuliamsha upya, wakati wa ukombozi ni sasa. Fungua katika YouTube utaikuta nini imeandikwa kupitia katika mtandao wa YouTube. Saraha amesema kwa wazi kabisa kwamba the exchange ni kupindua serikali. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Mimi sitaki ninge ndani sana kumsema bwana, kwa wale ninaojua mimi katika Ukristo wake na Roman Catholic wake, ikipendeza ninaweza nikasema baadhi ya mambo katika hiyo. Huyu ameonekana ni mdini ambaye kila anachokifanya nyuma yake, ukiangalia utakuta nyuma yake kuna ukatoliki wake, nyuma yake kila anachokifanya utaona nyuma yake kuna ukanisa wake. Huyu ni mtu hatarishi, na maneno yake anazungumza maneno hatarishi. Ikhwani fil iman, tumweke Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbele yetu katika nukta hizi zifuatazo. Nukta ya kwanza, wujubu al-akhdhi ala yadi man yudhhiru al-munkar hatta nanjua jami'an. Nukta ya kwanza ambayo naanza nayo katika hutuba yangu hii, kutokana na utangulizi huu ambao nimeutangulia kusema, ni wajibu wa kukamata mkono mtu ambaye anadhihirisha munkar mpaka tusalimike sote. Rawi Imam al-Bukhari رحمة الله تعالى عليه في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمبكي الإمام البخاري رحمة الله زوجه ياكي كتك صحيحك كما سمليزي يا صحابي جليل نعمان بن بشير رضي الله زوجه ياكي مسيما أمسيما متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. Mfano wa mtu ambaye anasimamia mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasimamia mipaka ya dini yake, anasimamia mipaka ya nchi yake, na yule ambaye anavunja hayo ni mfano wa watu ambao istahamu ala safina, wameingia katika jahazi wanasafiri, katika usafiri wa majini. Mfano wao upo hivi, anasema alayhi salatu wassalam, fa asaba ba'dhum a'laha, katika wale wasafiri miongoni mwao walikuwa sehemu ya juu ya jahazi, wa ba'dhum asfalaha, na wengineo wakawa sehemu ya chini ya jahazi. Fakana alladhina fi asfaliha, wakawa wale walioko chini ya jahazi, idha ittaqaw min alma, wanapohitaji maji, marru ala man fawqahum, huwa wanapita kwa wale walioko tabaka la juu la jahazi, alafu wanakwenda kuteka maji, wanachukua na rudi zao katika eneo la chini la tabaka la chini la jahazi, na maisha safari yanaendelea. Fakalu, lakini katika wakati wale wa chini wakasema, lau kharakna fi nasibina, kwa nini tusitoboe huku sehemu yetu ya chini? Haya maji si hapo, ukitoa tu ili bao la jazi, ukitoboa sokota na maji. Hii kazi ya kutoka tunatoka tunapanda mpaka juu kuwashughulisha watu wa juu, afu tukote hapo tuteke maji, wakati tumeteka maji tunapita mara tu wamwagie watu tuwashughulishe, tunarudi tena chini. Kwa nini tusumbuke hivi? Kwa nini sisi tusitoboe huku chini tukachota maji? Anasema alayhi salatu wassalam, fakalu lau kharatna tuna fi nasibina qatan, kwa nini tusitoboe sehemu yetu ya chini tundu ambalo tutateka maji huku huku chini, walam nuudhi man fawqana, ili tusiwakere ndugu zetu hawa walioko juu kila wakati tunapita kwao.
Anasema alayhi salatu wassalam, fa in yatrukuhum wama aradu ahalaku jamia, ikiwa kama watawaacha na lile waliokusudia walifanya, wataangamia wote, watagiriki kwenye maji wote. Akasema alayhi salatu wassalam, wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jamia, kama watawakamata mikono yao wakawazuia hii uharibifu wanataka kufanya, wataokoka wao na wataokoka wote waliopo katika jahazi hili. Ikhwani fil iman, wujubu al-akhdhi ala yadi man yudhhiru al-munkar hatta naslama jami'an wa nanjua jami'an, ni wajibu kushika mkono wa mtu ambaye anadhihirisha munkar ili tusalimike wote. Safari ni ya kwetu pamoja, tupo kwenye jahazi moja. Wanapotokea watu wanaweka tasrihi ya maneno kwamba kupindua serikali, wazi hadharani kwenye vyombo vya habari, mkiwaacha hawa yatakayokuja kutokea hayatakuwa ni kwao tu bali na kwetu, hatutakuwa salama. Ikhwani fil iman, nukta ya pili, Al-Qur'anul Karim, kitabu kitukufu cha Qur'an, yatahaddathu an haqiqati al-ahbal wa ruhban, Qur'ani tukufu inasimulia hakika waliokuwa nayo mapadre wengi, maaskofu wengi, pia wanawazuoni wa Kiyahudi. Yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah mtukufu anasema katika suratu Tauba aya 34, ya ayuha alladhina amanu, khitabu kwa waumini, enyi wale ambao wameamini, inna kathira min al-ahbari wal-ruhbani la yakuluna amwala an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah, hadhihi haqiqa musallama yajibu an na'tabiraha wa la naghfala anha, hii ni hakika musallama ambayo Allah azza wa jalla anatuelezea juu ya uhalisia wao. Anasema Allah jalla jalalu, inna kathira min al-ahbar, hakika wengi katika wanawazuoni wa Kiyahudi, wa ruhban, na katika watawa wa Kinasara, mapadre, maaskofu, la yakuluna amwala nasi bilbatil, matendo yao ya kila siku wao ni kuangalia kula pesa za watu tu, tena kwa njia za batili. Hawa malengo yao siku zote yapo hivyo. Wao huwa hawaangalii maslahi ya nchi, hawaangalii maslahi ya watu, hawaangalii namna gani wanawake watateseka, hawaangalii namna gani watoto watateseka. Wao wanafikiria kwenda kupindua nchi tu siku zote. Okay, unataka kupindua nchi, alafu anatoka huyu aliyopo, anakaa nani? Unataka kutuaminisha kwamba wewe ni bora kuliko huyu aliyopo? Kwa kigezo kipi? Lakini Allah ametuthibitishia kwamba hawa watu ni wezi, wanatamaa, wanaangalia maslahi yao binafsi, na ndio maana matamko hayafanani na wake. Wake ni mjadala wa kibiashara baina serikali na kampuni fulani. Wewe unakwenda kutoa tamko tupindue nchi, wapi na wapi? Nini kikubwa ambacho unaona hiki ni kizito kwamba kivumiliki, lazima nchi pinduliwe? Nini? Ni kwa sababu biashara? Billahi alayka, wewe will blood flow, sema ukweli wa Mola wako. Na sisi tunataraji kwa sababu wewe umepitia kwenye masomo ya dini, unajua maana ukweli. Hebu tueleze mikataba mingapi ambayo ipo ambayo ina gharama kubwa kwa nchi na wananchi? Mbona huonekani kushupaza shingo huko? Inasemwa kwamba sauti ya watu wengi ndo sauti ya Allah. Wanasema hivyo, na hii nukta nimeiweka pia na majawabu yake. Lakini sauti za watu wengi mbona zipo kwenye mambo mengi? Mbona uko kote atakusikia mkizungumza? Wala mkitishia kuandika waraka wala lolote. Leo hii imefikia kwenye mazungumzo haya ambayo bado hayajapitishwa. Mnasema wakati wa mapinduzi ni sasa, tunataka we need the exchange. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa Tanzania, viongozi wa dini. Wallahi ana uksimu billah, nawaambieni. Mnaona tunakwenda tukirudi. Mimi nimetoka Kariakoo sasa hivi na gari yangu. Sikusimamishwa popote, wala sikuojua na yoyote, na kanzu yangu na kilemba changu. Tena wanaweza traffic yakatoka walipo, wanakuja barabarani kutaka kusimamisha gari, wakichungulia kilemba tu kwa heshima ya watu wa dini, wawe wa Kristo au wa Waislamu. Utamwona traffic anarudi kunyonge, kwa sababu wamejengewa mazingira na watawala waheshimuni watu wa dini.
kama hili ya mlioni katika jumla neema za Allah juu yenu, chezeeni kitu mnachochezea, alafu mtakuja kuona. Tuliwaambia Waislamu wenzetu, watu wa mwamsho, na hii ni alama ya uadilifu wetu kwenye haya. Hatusemi kwa sababu tuna chuki na Wakristo, hasha wakalla. Hatusemi kwa sababu tuna chuki na mabadi na maskofu, hasha lillah. Tuliwaambia Waislamu wenzetu Zanzibari, kikundi cha uamsho, maneno kama haya. Hayo mmekwenda nayo hayo, mnakwenda kuchokoza mamlaka zenye nguvu, wakiamaki hawa watu, mtakuja kuona kitakachokuja kutokea. Swali kaa jela wakiwa mahabusu bila kesi wala kwenda mahakamani muda wote, si ndio? Mpaka ikaja huruma ya mama kenda kuwatoa. Hamkusikia kwamba walichokuwa nalalamika kule majela wanachofanywa? Hamasa zile zote zilizowapelekea wapi? Ila kuzungumza kwa hamasa, zunguti, tafuteni kwenye YouTube maneno yao, mihadhara ya uamsho Zanzibar. Hapo sisi tulikuwa tunakwenda, mimi mmoja wapo nilifanya muhadhara Zanzibar kuwakataza, nawaambia hii maslaki mliokwenda nayo, mtakuja kuona kitakachotokea. Tumekaa jela zaidi ya miaka 10. Hamna kesi, hakuna hukumu, kuna nini? Mpaka huruma ya mama imekwenda na watoto. Msione hii amani mlionayo kwamba ni vitu vinaelea tu, unaweza ukapeleka unapotaka. Ina mchango mkubwa na heshima ya waliopo watawala kwenye dini. Watawala wanaheshimu dini na watu wa dini. Sasa msilazimishe watumie mamlaka zao kudhibiti dini. Ninyi mtakuwa ni chanzo na ninyi mtakuwa sababu. Leo hii wanakuja kulalamika watu wa mwisho kabla ya kuachiwa, kwamba tunanyanyaswa, tunafanywa. Sisi pia tukawaambia, tuliwaambia, mnaona sasa? Haya, hamasa zote zile ziko wapi? Hatukubali nchi yetu, hatukubali kadha. Kiko wapi? Mmewekwa jikoni huko, watu wanafanya wanavyotaka. Wake zenu wananyanyasika, watoto wenu wananyanyasika. Zila amaka na jaba yafuzi. Ilipokuja huruma ya mama, haa mmetoka samarudi kwenye familia zenu, urudieni tena fanya kama yale. Wanapiga kelele zile tena. Sasa wakina wili Brisla, kama mama anasikia sauti hii yenye kupenda amani na utulivu na kuwa na adabu ya kuheshimu kila mtu na nafasi yake. Rais aheshimiwe, wanasiasa waheshimiwe, wapinzani chama tawala, wasomi waheshimiwe, kila mmoja amheshimu wenzake na kukosoana kistaarabu, ndio watu wenye elimu wanapokuwa. Lakini kwanza kutishana, si nchi yetu, hii nchi ina utaratibu katika mamlaka zake. Sasa ikhwani fil iman, Qur'ani inatuwekea wazi. Sio hiyo tu katika aya ambayo nimeisoma, bali Allah Jalla Jalaluhu anasema katika sura Ali Imran aya 75. Anasema tabaraka wa taala wa min ahli alkitab. Wapo miongoni mwa ahli alkitabi, men watu ambao in ta'amanuhu biqintarin yu'tihi ilayk. Wapo miongoni mwao baadhi, ukimwamini ukampa kintar, thamani ndogo ya pesa, huwa anakuwa mwaminifu, anakurudishia. Wa minhum. Lakini wapo miongoni mwao, man in ta'amanuhu bidinarin la yu'tihi ilayk. Ukimwamini ukampa dinari, harudishi. Illa madumta alayhi qa'iman, illa usimame kumghasi kweli kweli, nipe hela yangu. Lakini wengi wao hawana amana, malengo yao ni kupata maslahi binafsi. Wanapofikia wakati wamechukua na maslahi binafsi, uende ukamwambie kwamba unadhulumu, kwamba unakula mali za watu katika njia za batil, nadai haki yangu. Allah anatuambia hakurudishi, illa madumta alayhi qa'iman. Simama muda mrefu kweli kweli, gombana naye, ndo anaweza akakurudishia baadaye. Sasa ikhwani fil iman, ayuha almu'minun, ayuha tanzaniyun, enyi waumini, enyi wa Tanzania, Allah ametubainishia hakika ya hawa ar-ruhban wal ahbar, mapadri na maaskofu, wengi wao sio wa kweli kwenye mambo ya maslahi yao binafsi, wapo tayari kufanya lolote. Intabihu, nukta ya tatu. Intabihu ya ulil albab, zindukeni enyi watu wenye akili. Innal jibala min alhasa, kwa sababu jibali, Waarabu na methali yao nasema innal jibala min alhasa, hakika jibali huwa linaanza kwa mkusanyiko wa michanga midogo midogo. Upepo unapokuja ukaona kusafirisha mchanga, ukaona kutuama sehemu fulani, upepo kija unakusanya mchanga unatuama sehemu fulani, pale baadaye patakuwa na jibali. Na kama mlitaka kuzuia sehemu hiyo sio na jabali, ilikuwa mfanye jitihada mapema kusafisha ule mchanga unapojikusanya. Lakini wakasema pia Waarabu, wa inna nara minashabab, hakika ya moto mkubwa huwa unatokea kutokana na cheche ndogo ndogo za moto. Mmeshasikia maneno ya saraha, pindua pindua. Dunia ina kumbukumbu mbaya, kumbukumbu mbaya kutokea kwa Wakristo na viongozi wa kanisa mitati, viongozi wa kanisa kabisa, sio Mkristo mmoja mmoja. Ukanihoji mimi, mbona kuna baadhi ya Waislamu mmoja mmoja anakwenda kujilipua? Hawa ni masafia ambao si kila siku tunawakataza, kila siku tunawakemea, lakini huu ni mpango wa kanisa kabisa. Ni kanisa ndio iliyofanya haya mauaji ya mwaka 1994 katika nchi ya Rwanda, mauaji ya kiambali, ambapo mauaji yale yalishuhudia watu maalfu wakiuawa, malaki ya watu wakiuawa, maalfu ya watu wakiuawa, ambao watu wale baada ya machafuko ya kikabila baina kabila la Wahutu na kabila la Watusi, kuna watu walikuwa wanaitwa na viongozi wa kanisa, kimbilieni kanisani muokoke, kimbilieni kanisani. Walipojaa makanisani yakafungwa makanisa yale, wakaitwa wapinzani wao waende wakawaue. Waliingia wakawabaka, wakawalawiti, alafu wakawaua mamia kwa mamia. Kadhia hii mpaka papa alikwenda kuomba msamaha kutokana na uharamia uliofanywa na kanisa Katoliki. Wama qaumu lutin minkum biba'id, Allah anasema hivyo kwenye Qur'ani, kaumu Lutu kwenu nyinyi hawapo mbali. Maana yake ni kwamba yale waliofanya na wakafanyiwa watu wa kaumu Lutu yanaweza kutokea kwenu. Ashahi, ikiwa hawa watu waliwaita watu kwa jina la kanisa, ingieni kwenye eneo la kanisa mpate salama. Kilichotokea wakawaita maharamia, wakafanyia uharamia mkubwa sana ndani ya kanisa. La kanisa linakili hili mwaka 94 tu hapa, sio mbali. Nataka kufanya kama hivi Tanzania. Unataka jitokee Tanzania, tokeze Tanzania kama yale yalizotokea kule. Ayuhal mu'minun, enyi waumini, Julai, mwezi Julai, mwezi wa saba mwaka 2022, Papa Francis aliomba msamaha wa kihistoria nchini Canada kwa ushiriki wa kanisa Katoliki katika sera mbaya za shule za bweni za wenyeji wa asili. Hii ni kadhia ambayo ilitokea nchini Canada, ni zaidi ya miaka 100 iliyopita nchini Canada. Wenyeji wa asili ambao walikuwa wana dini zao za asili, lilipoingia kanisa wakafanya dawa ya Ukristo, wenyeji wakawa hawataki uitikio wa Ukristo, kanisa lilichokifanya likaanzisha shule za bweni, wakawa wanakwenda majumbani kwenda kuwateka watoto, kwenda kuwateka watoto, kwenda kuwaingiza makanisani katika hizo shule za bweni. Wale watoto wakawa nalazimishwa lazima wao wa Kristo, waliokataa waliuawa na wengine walibakwa wakalawitiwa, mpaka ikafikia serikali ya Canada inalilaumu kanisa Katoliki. Akajitoa kimasomaso Papa Francis mwaka 2022 mwezi Julai kwenda kutengeneza misa ya maombi ndani ya Canada, misa ya tauba, ambapo waliteketea katika mauaji yale zaidi ya watu 150,000 chini ya mikono ya kanisa Katoliki. Hivi mnataka yarudie kama haya Tanzania? Mnataka nchi yetu ya utulivu na amani, tunamwabudu Allah kwa utulivu, mamlaka hazina dosari yoyote na watu wa dini, mnataka yarudie kama haya kwetu? Inna aljibala min alhasa wa inna nara min alsharar, jabali lilianzia na mchanga mdogo mdogo, na hakika moto chimbuko lake ni kutokana na cheche ndogo ndogo.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala, amma ba'du. Katika maneno ya ovyo ambayo nimeona katika anwani ya hili linaloitwa tamko la baraza la maaskofu, eti mwanzoni ameandika chimbuko la mtazamo wao, wanasema kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu kama walivyosema, yani kwamba wanashinikiza serikali ikataane na huo mkataba kwa sababu wengi wa Watanzania hawakubaliani na huo mkataba. Huu wingi kwa kigezo gani? Mlifanya sensa ipi na kuthibitisha kwamba wanaokataa ni wengi kuliko wanaokubali? Yaani mmewatengeneza watu wapige kelele kwenye mitandao ya kijamii, afu mkahukumu Tanzania wote wanafanana na wale watu watatu wanne kwenye mitandao ya kijamii. Huu wingi kwa kigezo gani? Kwamba bwana serikali ya Tanzania acheni huu mkataba kwa sababu sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Watanzania wengi hawakubaliana na mkataba huu. Mkataba
umetangazwa na serikali, umekwenda kwenye bunge ambao ni wakilishi wa wananchi, bunge limepitisha. Huu wingi umezingatiwa hapa pia? Haya, imetoka hapo, imekwenda katika sehemu mbalimbali. Watu wana mitazamo tofauti. Mkituambia kwamba wengi wa watu hawautaki huu mkataba. Kwa upande wa Uislamu nimesikia tangazo la Jamaatu Ansar Sunna Jasuta. Wao wanasema hivi kwamba mkataba, kama kuna vitu ambavyo vinahitaji kufanywa marekebisho, fanywe marekebisho. Lakini mkataba kwa ajili ya maslahi nchi uendelee. Na watu wengi wanasema hivi. Mkisema kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, mnakusudia kwa kigezo kipi huu wingi? Huu wingi mmeuchukulia wapi? Ina maana baraza la maaskofu Tanzania ndio kigezo cha wingi? Mmewasikiza na mashehe pia nao wanasemaje? Sasa kama ni kweli watu wa TEC ni wa kweli kwa kigezo cha wingi, wingi ni sauti ya Mungu, mlikuwa wapi watu wa TEC? Mlikuwa wapi watu wa TEC mwaka 92 wakati serikali imepitisha mfumo wa vyama vingi? Ulikuwa umekataliwa mfumo huu kwa 77% za Watanzania. Hata hivyo serikali ikaamua iruhusiwe. Hakuna kumbukumbu zozote za kanisa Katoliki ikasema kwamba sauti ya wengi itangulizwe. Sio? Mfumo wa vyama vingi 77% wa Tanzania walikataa mwaka 1992 vyama vingi vinaanza. Watanzania wengi walikuwa wakubaliani na vyama vingi. Na kutaka kuonyesheni ishara hiyo, angalieni katika siasa za uchaguzi. Namna gani chama tawala kimeendelea kuburuza kwa sababu Watanzania wengi hawakuwa na maandalizi ya upinzani. Ilipofanya sensa 77% Tanzania walionyesha kwamba hawataki vyama vingi. Lakini serikali ya Tanzania ikapitisha vyama vingi na vyama vingi vipo mpaka leo. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, eh? TEC mlisema hili. Hili la kwanza. Jambo la pili. TEC inafahamu kwamba mwaka 2001 baada ya matokeo ya uchaguzi wa Zanzibar na mauaji ya wafuasi wa Kafu mwezi Januari, asilimia kubwa ya Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla walitaka kuwepo na mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, SMZ pamoja na serikali ya mapinduzi ya Tanzania bara chini ya Mkapa. Haikutaka serikali hiyo. Sauti ya wengi ilisikika hapo. Baraza la TEC ilitoa haraka. Ina maana hii sauti ya wengi ndio ya Mungu kwenye mambo ya kuchukiza tu mamlaka, na kwa sababu hao wanaokwenda ni Waarabu, huu mkataba unaenda kwa Waarabu. Semeni wazi basi ile ambayo mnalitaka, mbona mnazunguka zunguka? Lakini kwa kauli ya kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, TEC nafahamu kwamba mwaka 2014 maaskofu wote wa Katoliki Tanzania akiwepo Kardinali Pengo na wasaidizi wake walipokea mamilioni ya shilingi za pesa taslimu na nyingine zilikuwa katika akaunti zao, kama vile askofu Nzigilwa alipokea milioni 80 benki, askofu Kilaini alipokea milioni 40 benki. Na pesa hizi zilitoka katika mkataba baina ya serikali na kampuni ya Esco. Wale watu wa kampuni ya Esco, ile muamala waliopokea waligawa kwa maaskofu na maaskofu walipokea. TEC walitoa hapa kwenye hili. Je, hizi pesa ningepokea na mashehe ingekuwaje? Sasa tusitaki kufanya wapumbavu, sisi wote tunajua na haya mambo yapo yananadili na yanaonekana, watu wote wanaona. Sio hilo. Padri Kitima amesema kwa zaidi ya miaka 60 ametokea kupata uhuru bandari yetu haija. Kitima ndo katibu wa TEC, na ndio aliyosoma tamko hilo. Anasema tokea miaka 60 iliyopita, maana tokea kabla ya uhuru, ama toka tupate uhuru, bandari yetu haijawahi kuendeshwa na wageni. Lakini hakuishi hapo, akasema hii ni kauli, hii ni kauli yake au ni kauli ya maaskofu wa TEC? Kama ni kweli TEC haifahamu kwamba kwa zaidi ya miaka 22 bandari yetu ya Dar es Salaam imekuwa ikiendeshwa kwa ubia wa kampuni ya Hong Kong na baadhi ya Watanzania, kama hawafahamu, wanasema wanawadanganya watu kwamba bandari haikuwahi kumilikiwa na wageni. Hivi hawa ni wasome kweli? Wanakusudia kheri kweli? Hii bandari imemaliza mkataba miaka 22 baina ya kampuni ya Hong Kong pamoja na Tanzania. Kampuni inaitwaje kwa jumla? TEC. Kampuni ya TEC ndio imemaliza mkataba wake miaka 22. Hivi haikuonekana kwamba kampuni ya TEC ni wageni, eh? Naposema haya nakusudia nini? Kwenye tamko amezungumza hivyo kwamba eti bandari haikuwahi kubinafsishwa tokea tumepata uhuru. Bandari ilikuwa chini ya miaka na mikono ya wabinafsi watu wa nje miaka 22. Haya hayakuonekana. Ikhwani fil iman, TC unafahamu kwamba mwaka 1998 kwenye mauaji pale Mombe Chai walikufa wasio na hatia, na ilikuwa rai ya mamilioni ya Watanzania kutaka kuwepo kuna suluhu ya kisiasa. Hakuna kumbukumbu yote kanisa Katoliki ilitoa sauti ya Mungu kwenye mauaji yale. Sauti ya Mungu ni sauti ya wengi. Watanzania wapendi kumwaga damu. Mauaji yamemwagika pale, mtoto chuki Othmani kapigwa risasi mwaka 98. Watu wote waliona, wakina mama walidhalilishwa sana, lakini hakukua na tamwa wala taula wala TC wala yote aliyopiga kelele kunusuru wale wanawake wala wale watoto ambao wamenyanyasika pale. Ayuhal mu'minun, enyi waumini. Nukta nyingine nyingi ambazo muda unuruhusu sana kunuku zote, lakini narudi kwa kusema hii nchi ni nchi ya kwetu sote. Serikali yetu imekuwa na supporti sana kwa watu wa dini. Mnapojitokeza watu wa dini kwenda kusimama upande fulani wa mivutano ya kisiasa, hatujui mnakusudia nini. Lakini sisi tuna kumbukumbu za kihistoria, maafa mengi yaliyoandaliwa na kanisa Katoliki, lakini na kanisa kwa ujumla. Mnakumbuka mauaji yaliyofanyika Uganda? Yule bwana anajiita Kibwetere, anawaambia watu wajitie petroli mwilini afu wajiwashe mafuta, watu wakateketea, mamia ya watu. Lakini juzi tu Paulo Makenzi hapa Kenya, mpaka leo maumivu ya watu kupitia hawa watu wa kanisa yanaendelea. Hivi mnakusudia nini kwa hawa waja wa Allah? Basi mkiwa na maslahi binafsi tu hamjali watu, hamjali wakina mama, hamjali watoto wadogo. Dini yetu sisi ya Uislamu inachunga hivi vitu vyote, na Uislamu katika uzuri wake, nakulu malana wa maalina, tunasema ya kututea sisi, ya kututetea sisi na yale yaliyopo dhidi yetu. Walipokuwa wanafanya mambo kama haya watu wa uamsho Zanzibar, tuliwaambia na tukawakaripia, na audio zipo mpaka leo. Serikali ya Tanzania, kanisa limejifanya ndo mmiliki wa serikali. Wafanyakazi wengi waajiriwa serikalini, hata katika bunge, hata katika mawaziri, asilimia ya Wakristo ni nyingi zaidi hata wafanyakazi wa serikali. Tuseme maafa yote yanayotokea katika nyanja zozote, wakulaumia ni kanisa Katoliki, na sisi Waislamu tu check advantage, tuseme sisi ni wabora sababu hawa wote ni Wakristo tu. Vivyo hivyo, lakini nyinyi mtamini hili jambo la kuwa nyinyi mmetangulizwa kwenye mambo mengi sana, hamuoni kama ni fadhila ya Allah juu yenu? Mnaanza kuchokochokoa. Mama akisimama kidete mtasema ni mdini, si ndivyo? Tuacheni mambo haya bwana. Sisi wote wa Tanzania na nchini, nchi ya amani, ina utawala wa kisheria, mambo yanakwenda kwa nidhamu. Hawa ni watawala wana utashi. Kuna wakati wanatumia utashi wao kufanya mambo fulani. Sisi tukiona kama kuna makosa, tuzungumze nao kwa adabu kwamba jamani, sisi tumeona kuna moja mbili tatu kijakaa sawa. Lakini kwenda kuhamasisha kanisani kwamba eti wiki sita nzima waraka wanasoma, ili kiwe nini sasa? Na Waislamu nao wakisema kwamba wiki sita nzima tutasoma msikitini, VBN, mnataka kupeleka nchi wapi? Nasallallahu husnal khatima. Tunaiombea kwa Allah tabaraka wa taala nchi yetu ibakie katika salama. Tunaiombea nchi yetu na watawala wake wawe wa kweli, na wawe wana mapenzi ya kweli ya kutanguliza manufaa ya nchi. Na tuna wanasihi watawala na watawaliwa wathamini sana hii amani ambayo Allah tabaraka wa taala ameturithisha. Wenzetu wengi hawana amani kama hii. Kuleta chokochoko kwenye mambo ambayo na uwezekano wa kuzungumzika na kutoka na rai moja ya kiinchi, huko ni kuleta chokochoko katika kuvunja hizi amani ambazo tupo nazo na uwema ambao tunaendelea nao. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.